Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, insan muda. Selamat bergabung kembali di Nightmare Side Ardan Radio. Malam ini kembali tiga cerita kiriman dari kamu akan langsung kami sajikan. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari langsung saja kita simak bersama-sama. Selamat menikmati insan muda. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sebenarnya aku enggan menceritakan kisah ini, karena sama saja bagiku dengan mengingat lagi pengalaman menyeramkan itu. Tapi baiklah, akan kuceritakan kali ini saja untuk kru Nightmare Side. Namaku Via. Aku ingin menceritakan sebuah pengalaman mistis yang pernah aku alami dulu ketika aku masih menjadi karyawati di Bandung. Kejadian ini aku alami saat libur menjelang tahun baru. Aku menghabiskan akhir tahun di Bandung karena harus bekerja. Aku tinggal di sebuah kos-kosan di daerah ujung Berung. Saat itu, di kosan sangat sepi. Para penghuni kosan yang lain sudah pulang untuk menikmati libur tahun baru. Jadi, hanya ada aku sendiri di situ. Malam itu, aku pulang dari kantor sekitar pukul 7. Dari jauh, terlihat kosanku sangat gelap. pemandangan kebun bambu yang gelap itu. Kemudian aku teringat kalau saat itu adalah malam Jumat. Aku pun ketakutan. Aku langsung menyalakan televisi agar suasana ramai. Karena tidak ada acara yang seru, aku memutuskan untuk menonton DVD. Tapi tak sampai setengah film, aku terlelap. Berisik banget. Suara apa sih? Aku terbangun karena suara tersebut. Aku membuka mata dan mencari sumbernya. Suara itu berasal dari jendela kamarku. Seperti ada orang yang melempar batu kerikil dari pekarangan di bawah. Aku berjalan mendekati jendela sambil bertanya-tanya dalam hati. Siapa sih yang malam-malam ngelakuin hal kayak gitu? Siapa ya? Masa penjaga kosan? Ngapain coba dia ngelemparin jendela? Atau anak-anak iseng ya? Gak mungkin. Ini kan udah malam. Aku membuka gorden dan tidak ada siapa-siapa. Mataku menyorot pekarangan dari sudut ke sudut dan sama sekali tidak ada tanda kehadiran seseorang. Apa hujan ya? Aku melihat ke atas dan terlihat bulan di langit. Tidak ada awan gelap yang berada di sekitarnya. Kegelapan hanya berasal dari kebun bambu di seberang pekarangan. Aku pun memutuskan untuk kembali tidur. Tapi tiba-tiba ada sebuah batu kerikil yang melayang tepat ke arah keningku. Batu kerikil itu mental bertabrakan dengan kaca jendela. Kali ini aku yakin kalau batu itu ada yang melempar dari bawah. Dengan kesal, aku membuka jendela dan berteriak.
Woi! Siapa sih?
Kali ini aku melihat ada sosok seseorang di sudut pekarangan yang berada paling dekat dengan kebun bambu. Sosok itu adalah seorang kakek-kakek yang sedang berdiri tegak. Itu memakai pakaian serba putih dan dia melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Dia seperti menyuruhku untuk turun untuk menemuinya. Aku memicingkan mata karena tidak percaya dengan apa yang kulihat. Kakek itu masih tetap melambaikan tangannya. Dia tidak berbicara apa-apa dan hanya tersenyum kepadaku. Aku terbujuk oleh ajakan kakek itu. Aku memutuskan untuk turun ke bawah menemuinya. Sampai sekarang, aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Rasanya seperti dihipnotis. Mungkin kalau saat itu aku tidak turun, aku tidak akan mengalami kejadian yang akan terjadi setelahnya. Aku membuka pintu kamar dan jalan menuruni tangga menuju pekarangan belakang. Anehnya, kunci pintu pekarangan menyantol di gagangnya. Aku membukanya dan melihat kaki itu masih ada di ujung pekarangan. Aku berjalan menyeberangi pekarangan menghampirinya. Tak ada semilir angin pun di malam itu. Bulan juga bersinar sangat terang. Kakek itu hanya tersenyum melihatku datang mendekatinya. Aku bertanya siapa dirinya dan kenapa dia bisa masuk ke sini. Kakek itu tidak menjawab pertanyaanku. Malah bertanya balik. Dia menanyakan, apakah dia bisa numpang menitipkan anaknya sebentar kepadaku? Hah? Anak? Aku tidak melihat ada sosok orang lain di sebelahnya. Aku pun langsung curiga. Terbesit dalam pikiranku, kalau jangan-jangan ini adalah modus kejahatan terbaru. Aku langsung pasang ancang-ancang siaga dan mundur menjaga jarak darinya. Aku menolak permintaannya dengan nada yang kurang sopan. Dia mulai meracau dalam bahasa yang tak ku mengerti dengan nada marah. Dia seperti memaki-makiku. Kemudian di kiri kananku terdengar suara gemuruh. Bunyi itu mirip dengan suara pohon yang dihentak-hentakan. Spontan aku melihat ke arah kebun bambu di belakang si kakek. Rimbunan pohon bambu di kebun itu seperti ditiup angin yang kencang. Lalu sosok kakek itu berubah. Badannya menjadi tinggi, gelap, besar dan berbulu. Di kedua tangannya terdapat cakar yang sangat menakutkan. Dia sekarang terlihat seperti manusia serigala yang tingginya sekitar 2 meter. Aku pun baru tersadar kalau apa yang kulihat saat ini adalah genderuwo. Aku sangat terkejut, namun tidak bisa teriak. Genderuwo itu berteriak dengan parau, dan aku mematung di depannya.
kabur. Namun kakiku terasa berat.
Kepadaku. Aku menceritakan kepadanya apa yang baru saja kualami. Awalnya dia tidak percaya. Setelah dia merasakan memang ada hawa yang aneh, dia bilang akan pergi mencari ustaz. Tidak lama, ustadz setempat datang dengan beberapa warga dan memintaku menceritakan apa yang terjadi. Setelah bercerita, Pak Ustadz itu pun berkata akan mengusir genderuwo itu. Dia menyuruhku untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Aku menolak karena takut dengan kata-kata genderuwo tadi yang akan mengawiniku. Pak Ustadz berkata kalau dia hanya mengancam. Dia menawarkan untuk menginap di rumahnya bersama istrinya sampai keadaan tenang. Aku pun menerima tawarannya. Dan ia meminta penjaga kosan untuk mengantarkanku ke rumahnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu dengan sosok genderuwo tadi. Aku langsung tertidur ketika sampai di rumah Pak Ustadz. Aku bangun keesokan paginya. Pak Ustadz sudah mengusir genderuwo itu. Katanya, ia dan para warga membaca ayat kursi berulang kali. Kata Pak Ustadz, kebun bambu itu memang ada penunggunya, berupa sosok genderuwo dan anaknya.
Suara mobil ambulans yang mengantarkan jenazah adikku yang paling kusayang, Maria, untuk beristirahat selama-lamanya. Aku hanya bisa melihat jasadnya yang sudah kaku itu terbaring. Sudah menjadi kebiasaan di keluargaku, jika ada yang meninggal, kita pasti menguburkan barang-barang kesukaannya. Mulai dari baju, cincin, boneka, barang-barang pribadinya, bahkan sampai handphone adikku pun kita kuburkan bersama jenazahnya. Menurut kepercayaan keluarga kami, itu dilakukan agar mereka tidak kesepian di sana. Percaya atau tidak, tapi itu sudah menjadi kebiasaan di keluarga kami. Maria, adikku, meninggal kecelakaan. Tidak ada yang melihat jelas kejadiannya. Tapi katanya adikku tergila stroke yang sedang lewat. Air mataku sudah habis. Aku hanya bisa mengusap dada jika mengingat kejadian itu. Belum seminggu setelah kecelakaan adikku itu, aku mulai merasakan hal-hal yang di luar nalarku. Malam itu, itu aku kembali ke Bandung. Sedang orang tuaku masih berada di kampung halamanku. Di perjalanan, aku masih merasa ada perasaan yang mengganjal. Entah apa itu. Sampailah aku di rumahku. Aku nyalakan semua lampu dan beranjak ke kamar. Setelah itu, aku pergi ke dapur untuk mengambil minuman dan tiba-tiba, loh, aku bergegas ke ruang tengah. Kulihat TV-ku menyala sendiri. Aku mengambil remote dan mematikannya. Aku cukup heran, namun aku abaikan. Aku pun kembali ke kamar, menaiki tangga kayu yang ada di rumahku. Belum sampai aku menuju kamar, refleks aku melihat ke bawah. Aku melihat pintu dapurku kini tertutup. Angin dari mana nih? Aku langsung menuju dapur. Ketika aku buka pintunya, semua masih terlihat sama. Aku mencoba untuk tidak menghiraukannya. Aku pun lanjut pergi ke lantai dua menuju kamarku. Sampai di tempat tidur, aku tarik selimut dan mulai untuk memejamkan mata. Mataku sudah terpejam, tapi entah kenapa aku masih belum bisa terlelap. Sampai aku mendengar seperti ada seseorang yang menaiki tangga menuju lantai dua. Langkah kaki itu semakin jelas terdengar menaiki tangga. Dan suara langkah kaki itu berhenti di depan kamarku. Dan tiba-tiba pintu kamarku tiba-tiba saja terbuka sendiri. Aku melihat sebuah bayangan di balik pintu kamarku. seperti ada seseorang yang sedang berdiri. Perasaanku mulai tidak nyaman. Aku coba berdiri dan aku tarik pintunya. Tidak ada seorang pun di sana. Aku lemparkan pandanganku seluruh penjuru rumah. Jelas aku hanya sendirian di sana. Tapi bagaimana mungkin? Apa ini hanya halusinasiku saja? Dan samar terdengar suara gaduh yang berasal dari dapur. Buru-buru aku berlari ke dapur dan melihat ke dalam dapur. Tapi nihil. Kembali tidak ada siapa-siapa. Hanya saja aku melihat piring-piring dan beberapa panci kini terlihat berubah posisi. Seperti baru saja ada yang memainkannya. Tanpa pikir panjang aku pun pergi ke atas, kembali ke kamarku. Jujur aku jadi sedikit takut. Aku mengambil handphone dan mencoba menghubungi teman-temanku untuk sekedar menemaniku. Tapi tidak ada yang menjawab. Ketika aku sedang berusaha menghubungi teman-temanku, tiba-tiba saja terdengar suara piano yang berasal dari lantai bawah ruang tengah rumahku. Piano itu terdengar melantun dan nada piano ini sepertinya tidak asing. Aku seakan sering mendengarnya, tapi di mana? Kepalaku banyak dipenuhi kebingungan. Penasaran, aku langsung menuju ke bawah ke tempat piano itu berada. Dan begitu sampai, piano itu tidak berbunyi. Aku kembali menatap nanar ke sekitarku. Semua terasa sepi. Aku mendadak lemas ketakutan. Sampai astaga, tiba-tiba handphoneku berdering. Saat kulihat nama yang ada di layar handphoneku, Maria. Maria. Aku mendapatkan telepon dari Maria, adikku yang sudah meninggal. Dengan perasaan yang tidak menentu, aku pun mengangkatnya. Halo?
Dek. Dek. Kenapa, Dek? Sudahlah, Dek. Jangan khawatir. Ada yang tenang di sana. Kita semua udah ngiklasin Ade kok. Mendadak teleponnya pun terputus. Badanku lemas. Aku pun terduduk. Sekitarku masih sepi. Perasaanku tidak karuan. Aku pun segera menelepon ayahku. Dan ayahku pun berkata hal yang serupa, bahwa ia didatangi oleh Maria. Maria sepertinya ingin memberi sebuah pesan. Esoknya aku pun berangkat kembali ke kampung halamanku. Kami meminta jenazah Maria untuk diotopsi oleh pihak yang berwajib. Dan tak lama, kami pun mendapatkan hasil bahwa Maria bukanlah meninggal karena kecelakaan. Ditemukan bekas pemerkosaan pada adikku. Bisa dibilang sebelum meninggal adikku diperkosa dulu dan dibuang ke jalan agar dikira tertabrak karena kecelakaan. Jujur aku sangat terpukul. Aku semakin emosi dan marah. Sampai saat ini aku masih mencari pelakunya, siapa yang tega berbuat itu pada adik kesayanganku. Aku duduk dan melihat foto-foto dari adikku. Aku melihat satu foto adikku dengan piano. Dan akhirnya aku ingat lantunan piano yang saat itu aku dengar adalah piano yang biasa adikku mainkan. Dan malam itu adikku memang datang mengunjungiku untuk memberiku sebuah pesan. Bahwa dia belum tenang di sana.
Selamat malam. Sekarang kita dengarkan cerita terakhir untuk malam hari ini.
Cantik, mandiri, dan ramah. Itulah modal yang aku punya sebagai seorang makeup artis. Hargaku juga tidak terlalu mahal. Makanya tidak heran kalau aku bisa dibilang makeup artis cukup terkenal di kota Bandung ini. Aku bekerja tidak sendiri. Aku ditemani sahabat baikku yang sering kupanggil Mar.
Halo Mar,
ada job nih dari teman gue. Tapi kayaknya gue gak bisa ikutan, soalnya mesti nge-make up saudara gue di Jakarta. Ih, sayang banget kalau lo gak ambil. Katanya fee-nya gede banget. Ambil lah, sayang. Ntar gue SMS-in deh nomornya.
Oke Mar, gue tunggu ya.
Ya, begitulah kira-kira. Siang itu, ketika aku sedang mandi, aku mendengar suara telepon genggam berbunyi. Aku sudah tahu kalau itu SMS dari Mar. Aku tak buru-buru menyelesaikan mandiku. Aku menikmati tiap tetesan air shower hangat ke tubuhku. Tanganku mulai membilas dan memijat rambutku. Tapi, kok perasaanku tiba-tiba saja merasa gak enak ya? Seperti ada sesuatu. Aku mematikan shower lalu handukan. Keluar dari pintu kamar mandi, aku langsung menyambar telepon genggamku yang tergeletak di atas kasur. Benar, ini SMS dari Mar. Ketika aku buka inbox SMS-ku, sebuah nomor telepon dalam pesan yang dikirimkan Mar ke telepon genggamku. Aku mendial nomornya dan
nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda.
Setelah beberapa kali
nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Untuk meninggalkan pesan, tekan 1. Untuk memberitahu nomor Anda agar bisa dihubungi, tekan 2.
Akhirnya aku mencoba mengirimkan SMS. Mbak, saya Laura, teman Margaret, Mbak. Apa benar ada job make up untuk saya? Kira-kira kapan dan di mana alamatnya? Terus make up untuk apa? Sen. Aku taruh telepon genggam di atas kasur, dan belum beberapa detik aku menaruh handphoneku, tiba-tiba saja. Hah? Sekarang komplek perumahan Dago Resort. Aku membalas lagi pesan itu. Oke, Mbak. Saya kesana sekarang. Singkat cerita, setelah bertanya kepada satpam yang bertugas di komplek resort itu, akhirnya aku sampai di sebuah rumah besar yang ramai. Entah sedang ada pesta atau bukan, di halaman rumah itu banyak sekali mobil terparkir, disertai dengan lalu lalangnya manusia. Tapi kok semua orang yang masuk ke dalam rumah itu seperti bermuka sedih ya? Aku mengacuhkan pertanyaan selintas di benakku itu. Aku berjalan memasuki halaman rumah itu sambil menyeret koper makeupku. Dan masuk aja lewat pintu garasi saya, ada di situ. Kakiku melangkah ke arah sesuai dengan sebuah pesan yang kuterima tadi. Memang, sebuah pintu kecil terbuka di ujung pintu garasi yang hampir tertutup itu. Aku masuk, lalu
permisi, Mbak, Mas.
Garasi itu sangat gelap. Cahaya matahari yang masuk hanya dari celah-celah pintu garasi, dan itu pun hanya sedikit. Aku berjalan meraba kanan dan kiri. Dengan sedikit bantuan dari cahaya lampu ponsel, aku melangkah pelan memasuki garasi itu. Tiba-tiba saja, badanku menabrak sebuah benda yang sangat besar. Perlahan kuarahkan cahaya di ponselku. Dan
astaga, sebuah peti dengan seorang wanita bermuka pucat di dalamnya. Astaga, ini peti mati. Aku mundur perlahan dan ada yang menepuk pundakku. Aku menoleh ke belakang. Itu wanita di dalam peti mati tadi. Dan
Mbak Laura, saya Catherine. Saya yang meminta Mbak untuk datang kemari. Nah, itu kembaran saya. Dia meninggal satu hari yang lalu. Dia akan dimakamkan hari ini. Untuk itu, saya minta tolong kepada Mbak untuk mendandaninya. Acara pemakamannya akan dimulai 2 jam lagi. Yaudah, Kalau gitu, saya tinggalkan Mbak dengan dia aja di sini ya.
Lampu tiba-tiba saja menyala. Aku masih berdiri keheranan. Perempuan yang dipeti mati itu punya kembaran yang masih hidup. Dia adalah perempuan yang berdiri kaku dan menyuruhku untuk merias saudara kembarnya yang sudah mati. Dan membiarkanku untuk bersamanya di garasi yang pengap ini. Badanku gemetar. Aku menelan ludah beberapa kali. Tapi ini pekerjaanku. Dengan gemetar aku membuka koper makeupku dan mulai mengambil koas, bedak dan lipstik. Aku mengulaskannya pada perempuan mati itu. Setelah hampir satu jam, ketakutanku pun selesai. Aku dengan cepat membereskan peralatan make up dan mengirimkan pesan singkat kepada Catherine, perempuan kembaran mayat itu. Mbak Catherine, saya sudah selesai. Maaf saya gak pamit. Saya ada acara lagi. Untuk pembayarannya bisa ditransfer ke nomor rekening saya. Sedikit berlari, aku pun menuju ke arah mobil. Langit sore yang mendung disertai rintik rimis menambah suasana semakin mencekam. Aku menjalankan mobilku dengan kecepatan di atas rata-rata aku menyetir. Dalam benakku, aku hanya ingin segera sampai di rumah. Sekitar pukul 7 malam, aku sudah memarkirkan kendaraanku di depan rumahku. Lampu rumah nampak masih gelap. Aku tinggal sendiri di rumah itu. Wajar saja kalau belum ada yang menyalakan lampu. Aku masuk dan menyalakan semua lampu di rumah. Rumah dalam keadaan sepi ketika aku masuk. Koper make upku ku taruh di ruang tamu sebelah TV. Aku sangat lelah dan lemas. Dengan lunglai aku jalan ke kamar atas. Kakiku menapaki anak tangga satu persatu. Tangga rumahku tidak seperti biasanya. Seperti panjang dan jauh. Setelah beberapa menit, aku pun berjalan menapaki tangga rumahku. Aku mendapati kayu besar. Kayu besar itu pintu menuju kamarku. Perlahan ku buka, seakan beban tubuhku aku tumpukan ke daun pintu kamarku. Aku masuk kamar. Kamarku masih gelap. Aku meraba-raba dinding mencari saklar lampu.
Astaga. Lampu menyala. dan ada seorang perempuan tengah duduk di meja riasku. Dan nampaknya aku mengenal perempuan itu. Astaga, itu kan perempuan yang dipeti mati tadi. Itu berambut panjang, memakai gaun merah, gaun yang dikenakannya di peti mati. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar, tenggorokanku kering. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Pertanyaannya, kenapa dia bisa ada di kamarku? Dia sudah mati. Dia sudah mati. Perempuan itu terus menyisir rambutnya, dan dari mulutnya terdengar dengungan-dengungan aneh. Aku terperangah. Bayangan wajahnya di cermin sangat menyeramkan. Wajahnya pucat dan senyumnya yang menyeringai. Dia menyisir dan menyisir sampai suatu titik di mana dia, astaga, menarik kepalanya dari leher sendiri. Astaga, badan dan kepalanya terpisah. Sekarang dia menaruh kepalanya di atas meja. Kemudian dengan tangannya, dia menyisir kepalanya yang tergeletak di meja rias. Lalu perempuan itu mengoleskan sesuatu di bibirnya. Astaga, perhatikan, ternyata dia mengoleskan darah. Dia mengoleskan darah di bibirnya. Aku berjalan perlahan, mundur, dan akhirnya punggungku menyenggol daun pintu. Aku berbalik perlahan, membuka pintu, dan
beberapa hari berlalu. Aku pun bertemu dengan Margaret dan menceritakan semua kejadian seram itu. Margaret pun terkejut mendengar ceritaku. Setelah aku bercerita kepadanya, Margaret mengajakku untuk melayat ke makam perempuan itu dan mendoakannya. Sejak hari itu, banyak job yang berdatangan kepadaku, hampir setiap hari. Mungkin bisa dibilang hantu perempuan itu membawa keberuntungan padaku.
muda, masih di Nightmare Side Ardan Radio. Sekian dahulu persembahan dari kami. Terus dengarkan Nightmare Side ini setiap malam Jumat tepat pukul 10 malam. Saya Sindu Prabowo sebagai narator, Andri Ruliansyah sebagai program director, Dimas dan Austin sebagai pembaca cerita, lalu Rasmus, Dimas dan Alan sebagai penyadur cerita, serta Samori dan juga Jojo sebagai sound designer, pamit undur diri. Selamat malam Jumat. Selamat bermimpi buruk. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.